Ja, Guds fred. Hyggelig å se enhver som har funnet veien til møte i kveld. Og det er godt at vi er samlet i det navnet som er over alle andre navn. Litt sånn praktisk. En del lurer på hvem er jeg. Det er noen år siden jeg var her på bedehuset på mai. Jeg har vært før her og hatt møte. Men jeg har jo storparten av mitt liv vært pastor. Og de siste 10 årene så var jeg pastor i Fredrikstad, hvor vi fremdeles bor. Og nå, de siste 3 årene, så har jeg reist på full tid for det som heter Ordet og Israel. Og Ordet og Israel, det er en tverrkirkelig bevegelse. Og det gjør at jeg i dag reiser inn i alle båtlag. Og det er veldig flott å treffe så mye flotte mennesker i de forskjellige båtlagene. Så jeg var oppe i Nordheim i kirka der, og det var veldig flott, for da hadde sognepresten som innleder, og så hadde lensmannen som leder, og så var det legen som avslutta. Så det er ikke mange steder, det er så flott. Så det var spesielt. Ja, det var litt av det. Da vil jeg ta deg med, og vi skal slå opp vår Bibel i Peters brev. I annet Peters brev, det 3. kapittel. Vi lever jo i spennende tider, veldig profetiske tider, og vi skal lese litt der. Og så skal vi, når jeg har liksom bare ett møte her, ett møte der, så sprer jeg litt grann. Når jeg har mange møter på samme sted, så er det jo litt mer spesifikk. Men 2. Peters brev 3, og der leser vi fra vers 3. Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott som farer fram etter sine egne lyster, og sier, hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? Og vi kjenner de tonene i dag. For fra den tid fedrene sov inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Men når de påstår dette, overser de med vilje at det fra eldgammel tid var himler og en jord som ble til ved Guds ord ut av vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under da den ble oversvømmet av vann. Men de himler og den jord som nå er ved det samme Guds ord spart i ilden. De ble holdt oppe til den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Men én ting må dere ikke være blinde for, min elskede, for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet, men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himlene få gå med veldig brak, himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, jorden og alt det som er bygd på den skal brenne opp. Da, når alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og Guds frykt, mens dere venter på Guds dag skal komme og fremskynder den, da skal himmelen oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. Men vi venter, og det er godt å kunne være den stillingen, men vi venter etter hans løfter, nye himler og ny jord, hvor rettferdighet bor. Kan vi be? Herre, vi takker deg for ditt ord som er levende. For du står bak dine løfter. Du talte for dem og det skjedde, og du bød og det sto der. Og vi får lov, Herre, til å gi akt på det profetiske ord. Og du har selv sagt at faster og syner og åpenbaringer har du gitt din menighet det profetiske ord som du ber oss å gi akt på. Så ber vi, Herre, om din nåde over stunden, og jeg ber som din tjener om visdom og hjelp. Amen. Når det gjelder det som har med Bibelen, så vet vi det er en profetisk bok. En mektig profetisk bok. Men Bibelen er også en åndelig bok, og den er en mektig historisk bok. Og når det gjelder da alt, så vet du, hvis du ser her på denne talerstolen, hvis vi tar den og vi tar den, så har vi her en begynnelse. Og der har vi en avslutning. Og hva sier, blir det sagt, han er alfa. Han er begynnelsen til alt som har begynt. Men han som har begynt alt, han skal også avslutte alt. Han er ikke bare alfa, han er også omega. Vi vet det har vært en begynnelse, og vi i dag er på vei mot en avslutning. Og hvordan kan vi vite at vi er på vei mot en avslutning? Da er det viktig at du er klar over. Da må vi se på tegnene. Derfor sier vi at skapelsesberetningen, den er linjær. Vi har fire viktige historiske begivenheter. Og disse begivenhetene, de taler Bibelen veldig tydelig om. Det er fire tydelige knagger du kan henge knaggen på og vite at dette som vi nå løfter fram, det er sant, og det kjenner vi til. Den ene er skapelsen. Han talte og det skjedde. Han skapte ut av ingenting. Og jeg pleier å si, det er litt interessant, når du tenker på at Gud skapte ut av ingenting. Og hva, så vet du, det gikk tusenvis av år før vitenskapen oppdaget det som Bibelen hadde talt om. Og hva var det? Jo, Jobb sier, du henger jorden på ingenting. Tusenvis av år gikk det fra vitenskapen oppdaget at dette er jo sant. Jorda henger på ingenting. Når du leser disse gamle forfatterne som var opptatt av jorda var flat, og den ble holdt oppe av veldige støtter, så vet du, alt dette, det faller på sin urimelighet. Men Jobb skjønte, du henger jorden på ingenting. Han skapte ut av ingenting, han henger jorden på ingenting, og vet du hva? Så frelser han det som ingenting er. Og så like det siste, så bruker han det som ingenting er. Derfor er det viktig at vi kommer ned på et nullpunkt, så Herren kan få bruke oss. Amen. Den andre store begivenheten, det er vannflommen. Og den verden der gikk under i vann. Gud renset jorden ved vann. Og det var et skisma. Og vi kunne ha sagt mye omkring det. Alt dette er jo interessante bibeltimer, men jeg bare løfter det kort fram. Så har vi den tredje viktige begivenheten. Den største begivenheten som har skjedd i hele historien. Alt i det gamle testamentet med offertjenestene pekte fram til dette. Dette som profeten hadde talt om skulle skje. Og hva var det? Jo, der på Golgata kors ble det reist tre kors. På det ene korset var det en som døde i sin synd. På det andre korset var det en som døde fra sin synd. Og på det midterste korset var det en som døde for all verdens synd. Og da finner du det interessante, når Paulus skal beskrive Golgata, så vet du korset må vi stadig tilbake til. Og når Paulus beskriver korset, så sier han, taler han om høyden og dybden og lengden og bredden. Hva er det Paulus beskriver? Det er forsoningen. Det er Golgata. Jeg synes jo det var et tankekors. Når jeg las i Vårt Land i forrige uke om to teologistudenter, to damer. De var 24 og 26 år. De hadde studert teologi 4-5 år på Menighetsfakultetet i Oslo. Og så står de fram og så sier de, hvordan kan vi forkynne om en kjærlig Gud som kunne ofre sin sønn? Da tenkte jeg, stakkars damer som har studert teologi i flere år og ikke skjønner mer av forsoningen. Men vet du hva dette er en frukt av? I dag preker vi bare ofte om at Gud er kjærlighet. Og han er så snill og god. Og så tør vi ikke løfte fram at han er også hellig og rettferdig. Og skal vi forkynne at Gud er hellig og rettferdig, da må vi komme inn på hva er synd. Og syndsbegrepet i dag er i ferd med å bli borte. Og da skjønner du den tiden vi er inne i, så er det viktig å løfte fram korset. Der holdt Gud oppgjør i sin sønn. Han ble redningen for en fortapt menneskeslekt. Og det er da du ser på korset, den ene trestokken, den er loddrett. Hva betyr det? Saken imellom menneske og Gud blir ordnet der. Den andre trestokken går på tvers. Hva betyr det? Den frelse som ble tilveibrakt der på Golgata, den strekker seg ut til hele verden. Og her ser vi at ordet om korset er fremdeles en dårskap for dem som går fortapt, men for den som blir frelst, er det en Guds kraft. Og så har vi den fjerde begivenheten, som er viktig å være klar over. Jesus skal komme igjen, og han skal sette føttene på Oljeberget. Og det er der han sier i vers 10 i det vi las, Herrens dag skal komme som en tyv, sier han. Da skal himlene forgå, altså elementene der oppe i himmelrommet, og de skal komme i gå i oppløsning. Og så sier han, da når alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at jeg ferdes i hellighet og Guds frykt? Mens vi venter. Mens vi venter. Og da er det dette med tusenårsriket, er jo det rike hvor jødene skal bli det store misjonsfolket. Når vi snakker om Herrens dag, så er det den dagen han kommer her, som vi las om, og skal sette føttene på Oljeberget. Det er ingen som beskriver denne dagen tydeligere enn Zakaria i det 14. kapittel. Daniel, Jesaja, Mika, blant annet, er inne veldig på denne dagen. Og vi leser tydelig om den i Peters brev også. Men den dagen her, som heter Kristi dag, det er en hemmelighet. Og hvilken hemmelighet? Jo, plutselig så skal altså tusener på tusener, og vi snakker om millioner over hele verden, plutselig blir vi borte. Og da beskriver Korinterbrevet i det 15. kapittel, det skal skje i et nu. I et øyeblikk ved den siste basun. Og det er jo denne dagen som vi ser nærme seg med stormskritt. Og vi skal se litt videre på det. Da skal jeg ta det med, og så skal vi gå nå til Matteus, det 24. kapittel. Når du leser de fire evangeliene, så skal du være klar over at det er tre kapitler som hører egentlig nøye sammen, og som har en del av det samme stoffet, men de har forskjellige vinklinger. Det er Matteus 24, det er Markus 13, og det er Lukas 21. Når du leser disse tre stedene, så finner du forskjellige nyanser på det som har med den tiden før Jesus skal komme igjen, og etter. Og så sier han her, i Matteus 24, Jesus har vært i tempelet, og legg merke til det siste gangen du leser om at Jesus er i tempelet. Han går ut fra tempelet, og siden leser du ikke at Jesus var noe mer i tempelet. Så står det, da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningen, men han svarte seg til dem, ser dere ikke alt dette? Og du vet, du hadde Salomos tempel, det var et fantastisk byggverk. Så kjenner du til hvordan det ble ødelagt, og så bygde Zerubabel sitt tempel. Og det var dette som Herodes restaurerte en del og forskjønnet enda mer. Og Herodes tempel, det var et fantastisk byggverk. Når sola skinte på det om dagen, så det ut som gull. Når månen skinte på det om natta, så det ut som sølv. Så sier Jesus, ser dere ikke alt dette? Sannelig, sier dere, her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned. Og så finner du, når du leser neste verset, noe meget interessant. Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham. Her var det ikke massene som hørte, men nå var han alene med disiplene. Sånn som vi i dag, eller i kveld, så er det kanskje så godt som alle som sitter her på bedehuset på Moi, er frelst og på himmelvei. Vi er, som vi sier, vi er innenfor den engre krets som disiplene ble alene med Jesus. Det var de han da åpenbarte seg for. Og i kveld så vet vi, dessverre, så skulle hele Moi ha hørt det vi forkynner om nå. Alle på Moi skulle hatt greie på hva vi preker om her på bedehuset i kveld. For det er så brennaktuelt. Men Jesus var alene med dem. Og så kommer disiplene, og så stiller de Jesus tre spørsmål. Si oss, når skal dette skje? Hva skal være tegnet på de kommer? Og på denne tidsalders ende? Og vi skal ta de tre spørsmålene. Si oss, når skal dette skje? Og når han sier, si oss, når skal dette skje? Hva var det de da tenkte på? Det var det flotte tempelet til Herodes, som skulle brytes ned. Når skal dette skje, Jesus? Og Jesus gir ikke noe konkret svar på det, men i dag vet vi 150% sikkert at det tempelet, det ble brutt ned i år 70 etter Kristus. Det er historie. Men så sier han, foran det andre spørsmålet, Jesus, hva skal være tegnet på ditt komme? Og da vil jeg spørre dere i kveld, hva er tegnet, det største og viktigste tegnet vi har på at Jesus skal komme igjen? Hva er tegnet? Det er Israel. Det er det store tegnet. Og det er dette tegnet som vi ser er veldig aktuelt i dag. Og vi ser dette landet som er så i fokus. Hva skal være tegnet på det kommer? Se på Israel. Da skal du høre noe interessant. Jeg tror ikke på tilfeldigheter i Guds rike. Jeg tror det skjer sånn som Herren har sagt. Og hvis du da går tilbake til 1947, her nede i begynnelsen av Dødehavet, har du det vi kaller for Qumran. Hva skjedde der i 1947? På slutten av året. Der går noen gjetere. Og disse gjeterne som går der og gjeter sauene og dyrene. Disse unge guttene, de går der og kikker opp i disse sanddynene og fjellformasjonene. Og der, de ser der huller. Og de driver og kaster steiner inn i disse hullene. Og en av de hører, der knuste der noe. Så klatrer han opp, og så får han se, i den grotta der er det mange krukker. Han syntes det var interessant. Så han springer hjem til far sin, og far kommer og blir med opp. Og far ser disse krukkene, og han tar den første han ser med seg hjem. Han skjønner ikke til fulle hva dette er. Han ser det en bokrull. Og du vet hvem var det som satt der nede ved Dødehavet og skrev bokrullene? Det var esseerne. Og disse esseerne var nøye når de skrev. Var det en kommafeil, så måtte de gjøre det om igjen. Var det utelatt noe, så måtte de begynne på igjen. Og hva var det så viktig at de fant disse bokrullene? Det var helt avgjørende, for når de begynte å lese ifra disse bokrullene og sammenlignet med oversettelsene som var da i 47, så stemte det. Det var Bibelens troverdighet som ble stadfestet når de fant disse bokrullene. Og det var meget interessant. Men denne gjeteren, han tok denne bokrullen med seg til Betlehem. Og der i Betlehem så gikk han til en antikvitetshandler og leverte den og sa, hva tror du om den? Antikvitetshandleren var en luring. Han så med en gang, dette er verdifullt. For det han fikk presentert, det var Jesaja-boken. Jesaja-bokrullen. Og så sier gjeteren, vil du kjøpe den? Ja, det vil han gjerne. Og du skal få 100 dollar, sa han. Så i 47 var det mye penger det. Men denne gjeteren, han syntes han var veldig rik når han gikk ut av forretningen med 100 dollar. Med antikvitetshandleren, han ringte til en rabbiner i Jerusalem og sa, du må komme ut, så skal jeg vise deg noe. Og når denne rabbineren kommer ut, og på bakrommet får se Jesaja-bokrullen, så blir han både varm, han blir grepet, og tårene kommer i øynene, så sier han, dette er jo original. Den må vi få. Ja, ja, sier antikvitetshandleren, det kan du få kjøpe med 100 000 dollar. Og det var stor forskjell. Og hva er det denne rabbineren gjør? Han sier, du må gi meg tid. Så går han tilbake til Jerusalem, ringer over til New York, til Amerika, og forteller hva han har opplevd hos rike amerikanere. Og de sier det at, er dette Jesaja-bokrullen, så vet du hvor viktig den er for oss jøder, så vi garanterer pengene, du kan gå i Jerusalem Bank i morgen. Neste dag sitter denne rabbineren med 100 000 dollar i papirposer mellom beina på en skranglete buss fra Jerusalem til Betlehem. Han er redd for å bli robbet, men han går inn til antikvitetshandleren, så er han så glad når han blir kvitt disse dollarene. Og når han står med Jesaja-bokrullen og klynger den inntil seg, da renner tårene et hellig øyeblikk. Jødene, det er bokens folk. Det er de vi kan takke for. Vi har Bibelen. For hadde det vært nordmenn, hadde det vært amerikanere, hadde det vært franskmenn eller tyskere som skulle ha sittet og oversatt og skrevet ned Bibelen, så hadde vi opplevd, det hadde blitt veldig mangelfull. For hadde det vært nordmenn, så hadde det kan vi ikke ha med, det passer ikke. Det vil vi ikke ha med, det passer ikke. Og det må vi i alle fall utelate. Men for jødene, så må du tro, det var mye her som ikke de var enige i, men de hadde så respekt for ordet, at de kunne ikke utelate noen verdens ting. Og så finner du, når jeg sier at det er ikke noen tilfeldigheter i Guds rike, et halvt år etterpå, den 14. mai, når Ben-Gurion står der og proklamerer staten Israel, klokka 4, fredag den 14. mai på ettermiddagen. Og det var nøye at de gjorde det da, før sabbaten gikk inn. Og den selve seansen, den tok bare en halv time, eller 2-3 minutter. Og når han hadde lest opp proklamasjonen, og de skrev under, de som var til stede, så kunne rabbineren lese fra original Jesaja 66, hvem har hørt slikt? Hvem har sett slikt? Kommer et land til verden på en dag, og med det samme har hun født sine sønner. Konkret øyeblikk. Og så finner du det interessante, og det er det. Når vi var der nede nå i høst, det var min 50. tur, og vi skal ned 3 ganger nå til dette året, så sier da hun som guidet oss der inne i uavhengighetshallen, hvor de leste opp proklamasjonen. Så sier hun, for etter alt var ferdig, så hørte du, de spilte Hatikva, håpet. Israels nasjonalsang. Og så sier hun, hørte dere, det var bare musikk. Det var ingen som sang. Og så sier hun, hvorfor var det ingen som sang? Jeg har jo hørt det mange ganger. Men det var ingen i gruppa som kunne svare. Hvorfor var det ingen som sang så? Så kikket hun med dype øyne på den store gruppa vi hadde med. Alle var så grepet at de satt og gråt over det øyeblikket som skjedde. Israel var igjen gjenopprettet etter 2000 år. For et hellig øyeblikk. Hva skal være tegnet på det komme? Se på Israel. Og hvis du blir med meg nå til salm 80, så vet du salmene er det mange interessante bønner. Men denne salme 80, las den her om dagen, så tenkte jeg at jeg ikke har lagt merke til det før. Legg merke til hva det står i denne salmen. Jeg skal bare ta noen få vers i salm 80 og vers 9. Et vintre tok du opp fra Egypt. Israel er sammenlignet som et vintre. Og vi kjenner til 70 sjeler dro ned, og ca. 2,5, nærmere 3 millioner, var det som dro ut ifra Egypt. Og hvordan kan jeg si 2,5-3 millioner? Jo, for det står i Moseboka at det var 600, og var det 649 000 som var stridsdyktige av jødene over 18 år. Og var det så mange menn over 18 år som var stridsdyktige, så kan du legge til barn, kan du legge til kvinner, og så får du da et antall på en 2,5 million i alle fall, og kanskje mer. Men så står det, du drev ut hedningefolk og plantet det. Du ryddet grunn for det, det festet rot og fylte landet. Fjell ble skjult av det skygge. Se hvordan dette folket har påvirket i dag hele verden. Fjell ble skjult av det skygge, og det festet rot og fylte landet. Og Guds seder av dets grener. Det strakte ut sine grener til havet og sine skudd bort imot elven. Og så står det, hvorfor har du revet ned dets gjerde? Så alle som går forbi på veien plukker av det. Og se hvor mange det er i dag som har en mening om Israel. Driver og plukker dette, kritiserer dette folket, kritiserer dette landet for alt de gjør og ikke gjør. Ja, men er det alt Israel gjør som er rett? Nei. Men hvilket land gjør alt rett? Israel er ingen frelst nasjon i dag. Og Norge er ingen frelst nasjon i dag. Så skal vi dømme Israel, så må vi legge samme mål på Norge. Men dette folket er det som skal bringe frelsen ut til hele verden. Og så sier han, svinet fra skogen gnager på det, og krypen på marken eter av det. Gud, herskarenes Gud, vend tilbake, vend blikket ned fra himmelen og se. Ta deg av dette vintre. Vern om det som din høyre hånd har plantet. Og så kommer det. Om den sønn, legg merke til hva vi leser, om den sønn som du har utvalgt deg, og hvilket sønn er det som kommer ifra dette folket, det er vår Herre og Frelser, Yeshua Messias, Jesus Kristus. Vern om den sønn som du har utvalgt deg. Og så kommer det veldig fine i vers 18. La din hånd være over den mann som er ved din høyre hånd. Og det er jo der han sitter i dag og taler din og min sag. Over den menneskesønn du har utvalgt deg. Og hva er det Jesus er for noe i dag? Han er din og min talsmann. Han er din og min ypperste prest innenfor Faderen. Og jeg sier med frimodighet, halleluja. Dette kan du fryde og glede deg over. Og når du da tenker på dette landet, så er det eneste landet i hele verden hva Gud sier, det er mitt land. Den byen der Jerusalem er den eneste byen i hele verden, hva Gud sier i 2. Kronikerbok 6:6, det er min by. Folket som bor i dette landet er det eneste folket i hele verden hvor han sier, det er mitt folk. Og da snakker vi om hans jordiske eiendomsfolk. Men vi som hører menigheten til er hans himmelske eiendomsfolk. Dette landet er det eneste landet og eneste folket som har løftet om ikke å gå til grunne. Litt grann ned til. Hva skal være tegnet på det kommer? Og så sier han, og på denne tidsalders ende. Og når vi da snakker om tidsalder, så snakker vi om det som har med nådens tid å gjøre. Vi er kommet i dag til avslutningen av nådens tidshusholdning, nådens tidsalder, er vi da kommet til en avslutning av. Hva er tegnet på det kommer? Se på Israel. Og på denne tidsalders ende. Hvordan kan vi vite litt om tidsalderens ende? Ja, da må du være klar over at da kan vi se på det som har med tegnene i dag å gjøre. Og tegnene på at Jesus skal komme igjen, de er veldig tydelige. Kunnskapens tegn. Israels gjenopprettelse. Jødene vender tilbake. Vi har disse forskjellige tegnene. Og i dag, litt grann enn om å slutte, et tegn som heter Jerusalem. Hva er det med denne byen og dette tegnet? Jo, vi ser i dag at det som skjer, og vi skal komme litt mer inn på det på lørdag, når det gjelder det som har med Jerusalem å gjøre, så har Gud knyttet veldige løfter til denne byen. Og når han sier det, i Zakaria i det 12. kapittel, og understreker veldig tydelig at Jerusalem, denne byen, og vi skal ta oss og lese det, de tre versene innenatt, for det han sier, og vi kan ta med først i det første kapittel, som vi trenger å legge på hjertet, i Zakaria det første kapittel, der sier han i vers 8, «Rop ut disse ord!» Han sier ikke «visk», men rop ut disse ord, jeg er meget nidkjær for Jerusalem og Sion. Og Sion er det åndelige uttrykket på Jerusalem. Og så nevner han, jeg er meget vred på de trygge hedningene folkene, for jeg var bare litt vred, men de hjalp med til ulykken. Hvem er noen av de trygge hedningene folkene? Det er vi nordmenn. Det er få som har gjort Israel så mye vondt, som Osloavtalen fra 91. Og hva sier han videre? Derfor, sier Herren, så jeg vender meg igjen til Jerusalem, med miskunn, mitt hus skal bygges der, sier Herren, herskarenes Gud, og målestolen skal strekkes ut over Jerusalem. Og så hopper vi litt sånn for tidens skyld, og går til det 12. kapittel, og hva han sier, jeg gjør Jerusalem til en tomleskål. Nå leste Steiner her fra den danske, og jeg var nede nå i høst i Danmark og hadde møter, og skal ned igjen i dette året og ha møter i forskjellige menigheter der nede i Danmark. Og det eneste jeg har problem med når jeg er i Danmark, det er disse fjers og halvfjers og fems og så videre. Men i den danske oversettelsen så står der, «Se, jeg gjør Jerusalem til et gift beger». Og hva er det for noe med dette giftbeger? Jo, de som da drikker dette, de blir forvirret. Og vi ser hvordan landene omkring, når det gjelder den arabiske verden, har hatt en mening om dette folk, dette landet. Og vi skal være klar over når det gjelder Jerusalem, så har det aldri vært hovedstad for noe arabisk folk. Det har vært jødenes udelelige hovedstad i over 3000 år. Og da er det viktig, det vi leser i det tredje verset. Det skal skje på den dag, og hør hva det står, at jeg, og hvem er jeg? Det er Gud. Hva er det Gud skal gjøre? Han skal gjøre Jerusalem til en løftesten for alle nasjoner. En sånn situasjon har vi aldri før i verdenshistorien vært i. Vi er midt inne i den nå. Og det er mange som har en mening om Amerikas president. Og du kan ha hva du vil når det gjelder den mannen. Det bryr jeg meg bitte lite om. Det er bare én ting jeg vet. At Gud styrer både konger og presidenter. Han brukte en farao. Han brukte en Herodes. Han bruker hvem han vil. Så når det skjedde det som skjedde den 7. desember i fjor, hvor Amerikas president proklamerer og sier Jerusalem er jødenes hovedstad, så larmet hele verden. Norsk media og norske politikere, unntagen noen få, skjønte at dette er profetisk. Men nå skal vi være klare over at kongressen i Amerika bestemte at de skulle anerkjenne Jerusalem. Det er på begynnelsen av 1990-tallet. Så det var bare et vedtak som lå der. Men nå var tiden der. Og nå ser vi hvordan det har jobbes nå og i FN for å omgjøre dette vedtaket. For du vet, når FN gikk inn for å opprette staten Israel i slutten av november i 1947, så var det en klausul, og det var det Jerusalem skal være internasjonal. Men Gud råder. Og det vi nå er vitne til, at Jerusalem er blitt sånn en varm potet for alle jordens hedninge folk som nå samler seg mot det. Og hva er det som representerer alle jordens hedninge folk? Det er FN. I FN er det 193 nasjoner med, og 150 nasjoner skrev under på Jerusalem skal deles. Men hør, den skal ikke deles. Det er Guds by, og Gud våker over. Og det er Gud som sier, jeg gjør Jerusalem til en løftestein. Og når vi da ser og forstår hva Bibelen nå beskriver, så gjør vi vel i å forstå hva den profetiske klokke er, og hva den varsler hvor vi er henne i endetidsbegivenhetene. Og det er jo her vi også ser at det som skjer nå når det gjelder det som skjer med Jerusalem, og vi ser hvordan Israel i dag er trengt, så skal du være klar over at Gud har overblikket. Og hadde vi kommet inn på en del av disse tegnene som du ser her, og vi hadde beveget oss og vist en del av det som har med situasjonen, så skal du være klar over, når vi leser i Åpenbaringsboken, og når vi las her ifra Peter om at himmellegemene skal komme i brann, store meteoritter og så videre kommer til å falle mot jorda og falle i havet, så skal jeg si den ting, det havet her, Middelhavet, kommer det ikke til å falle. Og hvordan vet jeg det? Israel har garanti om å overleve. For når disse store elementene faller i noen av disse havene, så er det klart det blir enorme bølger. Så Middelhavet vil ikke falle i. For Gud våker over det han har talt om denne nasjonen. Og ifra denne nasjonen så skal Guds velsignelse strømmer ut til hele verden. Og det er det vi har opplevd, vi som sitter her. For det du har tatt imot Jesus, så har du fått del i Abrahams velsignelse. Og det er dette som skal være med å løfte deg og meg, og at du forstår når det gjelder den profetiske ord, så gjør vi vel i å jakte på det, for tiden, den ser vi nærme seg. Jeg har lyst til å ta deg med litt til, hvis du får lov til det. Så hvis ingen protesterer, så skal jeg ta deg med nå til slutt. For du vet, det er viktig, og jeg nevnte i går borte på Sira, hvorfor er det så mye dissens på det som har med Israel og profetordet. Det må jo være en grunn til at det er så mye dissens. Og dissensen som jeg nevnte i går på Pasira, det var det som skjedde når du går tilbake noen hundre år etter Kristus. Så var det to store institusjoner i Alexandria i Egypt. Antiochia i Tyrkia. Disse to lærerinstaltene hadde divergerende syn. I Alexandria sto de mer for det hellenistiske, og de sto for dette synet med å tolke Bibelen allegorisk eller billedlig. Mens i Antiochia var de veldig tydelige på skrift må tolke skrift. Og det var dette Luther og Zwingli og Calvin var veldig tydelig på, mens Augustin sto jo mer for den allegoriske tolkningen, så var Luther veldig tydelig, for Luther sa, den som vil tolke Bibelen billedlig allegorisk, han vil komme langt ut på viddene. Og når du leser Nytestamentet, så er det mange forbilder. Og et av de er det du leser om i Johannes evangelium 11, om Lazarus. Og Lazarus er et mektig bilde på Israel. Jesus får beskjed at Lazarus er syk. Og så står det der i Johannes 11, i vers 6, Jesus drøye to dager. Og Peter sier, en dag er i Herrens øyne som tusen år, og tusen år som en dag. Og så sier Jesus da litt lengre i vers 11 at Lazarus er somnet inn, men jeg går for å vekke han. Og så sier disiplene, ja, hvis han bare sover, så er det jo ikke farlig. Og Jesus må si rett ut i vers 14, Lazarus er død. Og så står det i vers 17, når Jesus kommer da til Betania, så står det, Lazarus hadde ligget 4 dager i graven. Og de 4 dagene, de står for 4000 år. Og nå ser jeg på en del av dere, nå lurer jeg på, nå er han langt ut på vidne, han der Gordon Tobiasen. Relax, som vi sier på engelsk. Bare slapp av, jeg skal dra deg trygt i land. Ifra Gud utvalgte Abraham i 1. Mosebok 12. Ifra Abraham og fram til Kristus. Hvor mange år gikk der? 2 dager, 2000 år. Ifra Kristus og fram til i dag, hvor mange dager det har gått? 2 dager, 2000 år. Lazarus lå 4 dager i graven, og ifra Gud utvalgte Abraham og fram til i dag, er det gått 4 dager. Jødene kom tilbake til landet, de dyrket opp landet, men enda i dag er ikke jødene kommet inn i den plan som Gud har med dette folket. Og det er veldig viktig at du er klar over. Jødene har enda ikke kommet inn i den planen Gud har med folket sitt. Og hvilken plan er det Gud har med dette folket? Det er den tiden her hvor jødene i tusenårsriket skal bli det store misjonsfolket. Og hør, Jesus blir møtt av vantro. Hadde du bare vært her, sier Martha. Det samme sier Maria. Men Jesus svarer, jeg er oppstandelsen av livet, den som tror på meg, skal i aldri evighet dø. Og så vet du, Jesus ber de å ta stenen bort, og så vender Jesus seg til sin far, og så takker han, en kort takkebønn, og så står der om Jesus. Når han hadde sagt dette i vers 43, så ropte han med høy røst, Lazarus, kom ut. Hadde Jesus ropt, kom ut, hadde alle de døde i Betania kommet ut. Det hjalp bare Lazarus. Og Lazarus igjen er et bilde på jødene. 2 dager ventet Jesus, og 4 dager lå Lazarus i graven. Og hør, vi er passert i dag og kommet avslutningen av de 6000 år, og vi vet rikets tid står nær foran. Og så sitter du og tenker, er det noen parallell For jeg sa skrift må forklare skrift. Ja, der er det. Og da må du slå opp i Esekiel 37. Og der leser du om de døde ben i dalen. Og da blir en stor larm når disse benene samler seg til hverandre. Og så kjenner du til hvordan han beskriver der i Esekiel 37, når der strakte seg sener og kjøtt, og der ble et legeme ut av disse benene. De ble til et legeme. Men så står det i vers 8, ånd var det ikke i dem. Og så blir det da spurt veldig tydelig, og så sier han det i vers 11, hvem er disse ben? Hvem er de? Og da sier han, disse ben, sier han, i vers 11, er hele Israels hus, ikke bare Nordrike, tistammene, men også Sørrike, Juda og Benjamin. Det er hele Israels hus. Og så sier han, disse, våre ben er for tørke, for tåpe, går til grunne, og vi er fortapt. Det er det som skjedde fra år 70. Men så sier han, profeter og si til dem, så sier Herren, se, jeg åpner deres graver, la det mitt folk stige opp av gravene, og jeg fører det til Israels land, og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver, la det mitt folk stige opp av gravene. Og så kommer det som vi er ferdig med å se i dag, begynnelsen. Jeg vil gi min ånd i dere, og dere skal bli levende. Og det ser vi med alle de som vender seg og tar imot Jesus i dag. I Israel av jøder, det er en ny tid. Og det er dette vi ser. Hva skal være tegnet på denne tidsalders ende? Jo, tegnene, de er mange, og Jesus ber oss å gi akt på dem. Nå skal jeg være veldig raus med deg, siden det er bare et møte. Når du leser, også i Johannes evangelium, så leser du om det var bryllup i Kana i Galilea. Og der står det var den tredje dagen. Og du vet, der er få i Norge som gifter seg. Hva er den tredje dagen? Du vet, jødene begynner dagen om kvelden, og vi begynner om morgenen. Og jødene har bare navn på en dag. Vi har mandag, tirsdag og så videre. Jødene har bare navn på en dag. Det er fredag kveld, det er sabbaten, den varer til lørdag kveld. Og lørdag kveld begynner den første dagen for jødene, og den varer til søndag kveld. Den andre dagen er fra søndag kveld til mandag kveld. Den tredje dagen er ifra mandag kveld til tirsdag kveld. Den tredje dagen var det bryllup i Kana. Og hør til slutt. Vi har passert de to dagene, og vi er ferd med å gå inn i den tredje dagen. Da var det bryllup. Og det er et mektig tegn på, der står en bryllupsfest, også for dette folket, og de skal ta imot Jesus som sin Herre og Frelser. Så kom vi har kommet inn på mange ting i kveld, av det som skjer i dag i Israel og Midtøsten. Alt dette skal jeg la ligge. Jeg vil bare si til deg, du hører på nyhetene, du ser hva som rører seg der nede. Alt dette er en åndskamp i dag som blir mer og mer intensiv mot dette folket, mot dette landet og mot byen Jerusalem. Men denne åndskampen som raser i dag mot Israel, den raser også i dag mot Guds menighet. Og se hvor tannløse Guds menighet i dag i Norge er blitt. Og denne åndskampen raser også i dag mot hjemmene. Se alle hjemmene som i dag går i oppløsning. Det er like mye blant troende som ikke troende. Skjønner vi hvilken åndskamp som raser, og vet at djevelen er strateg, han vet hva han skal sette inn, og hvorfor raser djevelen og åndeverden så mot Israel? For det er de som stadfester Bibelen. Og hvorfor raser djevelen så mot Guds menighet? Så du vet at det store i dag er hvilket syn du har på homoseksualitet. For djevelen klarer å bondefange Guds menighet. For det vi tør ikke å tale tydelig. Og hva er det menigheten i dag skal være? Sannhetens støtte og grunnvoll. Og en menighet som lefler med synd, blir da en løgnmenighet og en løgnkirke. Og hvorfor raser det så mot hjemmen i dag? For hjemmene er ryggraden i samfunnet. Og når jeg reiser rundt, så er det så mange som sier, å, vi trenger så mange sterke menigheter. Så kikker jeg på dem som sier, ja, skal vi ha sterke menigheter, åndelige, sterke oaser som menigheter, så må vi ha sterke, åndelige hjem. Som hjem er, blir menigheten. Er det lite Guds frykt? Er det lite Guds ord? Er det lite bønn i hjemmet? Ja, hva sier da? Da vil det forplante seg også til menigheten. For hjemmet er speilbildet av menigheten. I kveld er du på vekkelsesmøte. Og i kveld vil Herren vekke deg for tiden vi er inne i. Så du har ikke hørt noen foredrag i kveld, du har hørt en vekkelsespreken, for Herren vil fortelle deg hva den profetiske klokka er. Det er ikke tid å sove, men det har aldri vært så viktig som å kneppe sine hender og gjøre bønner og forbønner for landet vårt. Vi er inne i en skjebnetid, også når det gjelder våre grenser. Vi ber, Herre, at du vil hjelpe oss til at vi forstår hva den profetiske klokke varsler. Vi ber, Herre, om at du vil holde eftermøte med oss og gjøre ordet ditt levende, så den enkelte som er her inne på bedehuset i kveld skjønner hva tiden varsler. Jeg ber for kristenfolket her på Moi, områdene. La nådens og bønnens ånd fylle oss som aldri før. La oss i denne tid, framfor alle ting, gjøre bønner og forbønner. Og vi erkjenner, Herre, og vi er så takknemlige for at du har sagt den som ber han får. Og vi er også så takknemlige for at det er makt i de foldede hender. Vi vet at i seg selv er de svake og små, men mot all maktens Gud vi den vender, så vet vi der er løftet himmelens bønnesvar en gang vi får. Herre, du vil la de som kjemper og ber og har inderlige bønnemner i kveld, senk en visshet ned i hver eneste en, der er svar underveis. Amen.